S naším dnešním hostem Tomášem Krausem, tajemníkem Federace židovských obcí, se potkávám při práci už dlouho. Často mluvíme o takových věcech, jako je extremismus, antisemitismus nebo o holokaustu a o příběhu jeho rodiny za druhé světové války. Je to silný a hrozný příběh. Dnes bych ráda mluvila o jeho vlastním, osobním příběhu, o tom, jak on vnímá své židovství, jak je žije, co to pro něj představuje. Dobrý poslech od Evy Hulkové. Hovory. Pane Krausi, vítejte, díky, že jste přišel.
Dobrý den.
Kdy jste si poprvé uvědomil, že tedy nejste příslušníkem většinové společnosti tady, své židovství, kdy jste si uvědomil?
Vzpomenete no a teď jsme si u prvního poměrně zajímavého momentu. Je otázka, jestli nejsme příslušníky většinové společnosti. Já si myslím, že jsme. Protože my jsme přece jenom v trošku jiný situaci, než je židovská menšina, řekněme, v ostatních evropských společenstvích. Tady přece jenom židovská komunita v českém prostředí, samozřejmě konflikty byly, jsou starý několik set let, někdy vrcholily, někdy naopak je střídala takzvaná zlatá období pozitivního vývoje, ale když bychom se podívali na, řekněme, 50. leta nebo druhou polovinu 20. století, tak si myslím, že tam už je taková ta emancipace v tom lepším slova smyslu i přes veškeré politické peripetie té doby, tak už je svým způsobem završená. To znamená, pokud mluvíme o židovství v rámci české společnosti, lze to vnímat jako určitou specifiku, ale nikoliv jako něco, co by mělo být až tak problematické. To znamená, když se vrátíme k tomu mýmu případu, já jsem to nikdy nevnímal jako, na rozdíl třeba od některých mých kamarádů, ale musím říct, že to většinou nebyli lidi z Prahy, jako nějaké stigma. Naopak, tady ještě v té době, a možná to bylo taky díky mým rodičům, přece jenom lidi, s kterými my jsme se stýkali, tak zaprvé věděli, čím si moje rodiče prošli, a za druhé měli určité povědomí i o té historické linii. To znamená, co byli Židé před válkou, to hraje velikou roli. Přece jenom postavení židovské komunity před druhou světovou válkou, kdy skutečně dá se svým způsobem s nadsázkou říct, že se částečně z této komunity rekrutovala a řeknu i česká elita. Dá se říct, že i česká elita. Samozřejmě přesto, že ty lidi někteří hodně mluvili německy, ale pokud bychom to viděli v těch širších souvislostech, tak je skutečně možno mluvit o nějaké elitě české společnosti. Možná, že ne národa, protože to už je třeba sporný pojem, ale určitě české společnosti. Takže
to znamená, že tady to, co říkáte, ta návaznost na tato šťastná období, ty paměti těch rodin, že to je hrozně asi důležité, ne?
Toto je to udržovat. Důležité, ale ono to šťastné období nebylo. Já jsem se narodil v 50. letech pouze několik.
Já myslím to prvorepublikové.
To ano. Prvorepubliková to společnost, a zase k tomu i dneska historici docházejí zpětně, že Československo vlastně samo o sobě, slyšeli jsme to od pamětníků. Někteří z nich po válce emigrovali do Ameriky, do Izraele, prakticky do celého světa, a když se po roce 89, to bylo několik vln, byla to emigrace z toho 45. poválečného období, ale pak také samozřejmě emigrace z 48. roku a konec konců i ti 68. ale především ta starší generace, ta vždycky mluvila o tom, že Československo za Masaryka bylo jediný ostrůvek demokracie v rámci Evropy. My jsme to považovali za takové, řekněme, klišé zjednodušení, ale když se na to podíváme, tak ono to tak bylo.
Někdy ta kliše skrývají veliké pravdy, že?
Někdy ano, a v tomto případě to minimálně bylo vnímáno. Samozřejmě nelze to úplně paušalizovat, nemůžeme říct, že tady nebyl antisemitismus a že všem se všechno dařilo, určitě ne. Byla tady poměrně silná fašistická strana, byly tady tendence, které vnímali Židy jako cizorodou, společnost, která do toho českého prostředí nepatří, ale byli v menšině. Byli v menšině a takový ten politický a společenský mainstream, aspoň podle toho, co říkají pamětníci a dneska už i historici, tak vlastně tady ta komunita byla prakticky v nejlepším postavení v Evropě.
Mě právě překvapilo, když jsem se vás ptala na to, kdy jste si poprvé uvědomil svoje židovství, no což jste mi dosud neodpověděl, ale dostaneme se k tomu, ale že jste řekl, že jste to nevnímal jako nějaké stigma. Mně by vůbec nenapadlo, že třeba toto slovo použijete, ano. Jako
protože
to se
máme,
jak si a priori předpokládá, nebo jak to
máme ty zkušenosti. Já mám kamarády například na Slovensku, ale konec konců i v Polsku, v Maďarsku, v jiných zemích. Ostatně i vlastně v Německu se dá říct. Vím, že tam ta situace vždycky byla trošku jiná a do dneška to tak třeba v Polsku nebo v Maďarsku je. Je tam takový ten pohled na Židy, my a oni. A to tady není.
Ten tady necítíte.
To tady možná někdo, ano, je to samozřejmě individuální, já jsem tohle nikdy necítil. A souvisí to s tím, že možná bychom měli zcela objektivně říct, že někteří, řekněme i rabíni nebo vůbec ty náboženské kruhy vnímali toto jako určitou asimilaci. Ono to vlastně nesouviselo jenom s tou společností v Československu, ono to také probíhalo v Rakousku, v Německu především. Nebýt Hitlera, tak dneska vlastně ta židovská komunita v Německu je naprosto nedílnou součástí německé společnosti a konec konců to tak bylo i v těch 30. letech, kdy většina nositelů Nobelových cen a různých intelektuálů, vědců, umělců se rekrutovala z německých univerzit a z toho německého intelektuálního prostředí a to všechno přerušil nacismus. A obdobně to probíhalo taky tady v Československu. Tady navíc jsme měli určitou výhodu, že na rozdíl třeba od Rakouska nebo od ostatních okolních států, na univerzitách u nás neplatil numerus clausus. Ten platil třeba ve Vídni. Já jsem mluvil svého času ještě se Simonem Wiesenthalem, starý pán přijel tehdy do Prahy. Několikrát, ono to bylo asi třikrát, jsme se potkali a on vzpomínal na to, že ve Vídni byl už numerus clausus pro židovské studenty, no tak prostě přijel do Prahy a vystudoval architekturu v Praze, potom myslím v Olomouci. Takže tady přece jenom jsme byli v tomhle zase o trošku dál. No. Ale abych odpověděl na tu otázku. Já jsem se narodil v neúplně jednoduché době. 50. léta, to vlastně bylo takové období po procesu se Slánským. A tady je třeba říct, a mě to trochu překvapilo, protože procesy se Slánským jsou považovány za jednoznačně antisemitské procesy. Předpokládal bych, že takto budou také vnímány a prezentovány.
Počkejte,
ale
oni nejsou?
Nejsou.
Jak
jsou,
to vysvětlit?
Upozaděny. A když jsem se o tom bavil s lidmi, z kterých si nesmírně vážím jinak, tak mě řekli, víte, on Slánský byl přesvědčený komunista a on to všechno vlastně začal. To je pravda. To je pravda, s tím nelze nesouhlasit. On si toho potom dokonce byl vědom. On údajně šel na popraviště s těmito slovy. To jsem si sám zasloužil. Nevíme, jestli to tak skutečně bylo. Ale
jaká je poenta toho vašeho sdělení?
Poenta je, že i toto je třeba říct nahlas. Je to, a dám vám zase
to
ještě.
To znamená, co vám vadí, že někteří třeba historici se na něj dívají jako především na člověka, který tyto věci způsobil, a ne jako na konec oběť.
Ano.
Antisemitského
procesu. Ta jeho angažovanost v tom předchozím období, než se stal obětí, převažuje právě ten jeho konec. Což si myslím, že z objektivních důvodů, a nejde jen o Slánského, konec konců víme, že těch lidí bylo daleko víc. 14 lidí se ocitlo před soudem, 11 jich bylo, dostalo trest smrti a vlastně v té zemi, aspoň to se týkalo třeba mého táty taky, každý, kdo byl Žid, tak byl vystaven určité formě perzekuce a minimálně nějakému podezření, že je napojen na protistátní centrum.
Což je tedy jakoby dějinný paradox nebo zlomyslnost, že po druhé světové válce, která přinesla holokaust a všechno pár let, se toto znovu jaksi aktivovalo.
To je ta obrovská tragédie, protože to byli lidé, kteří zázrakem přežili holokaust, jakž takž se začali dávat dohromady a neuplynulo ani 3-4 roky a byli vystaveni zase další takovéto zkoušce.
A do toho jste se narodil.
A do toho já jsem se narodil, ale já chci říct ještě trochu něco jiného, pokud máme ještě čas.
Máme, povídejte.
Jde o ten přístup k tomu Slánskému a vůbec k tomuhle, k této kapitole dějin. Mě to trochu připomnělo věc, která se týká nástupu nacismu. Já jsem se nedávno účastnil odhalení nebo otevření muzea Ferdinanda Porsche. ve Vratislavicích, což je, myslím si, záležitost velice záslužná. Měli bychom světu ukázat, že tady máme významné rodáky, ale v tom muzeu oni se kolegové ptali, jestli bychom jaksi nic nenamítali proti tomu, kdybychom se zúčastnili toho slavnostního otevření. Já jsem tehdy říkal ano.
Vy jako zástupci židovské komunity?
Ano, ono to trošku souvisí s tím, že toto muzeum patří pod koncern Škoda a koncern Škoda má velice významného partnera v exportu do Izraele. Takže to má z tohoto pohledu poměrně velkou logiku. A já jsem řekl ano, já s tím problém nemám, já se samozřejmě rád zúčastním tohoto otevření, ale v té expozici musí být jasně napsaný, že Ferdinand Porsche byl nacista, byl členem SS, ve svých továrnách používal pracovní sílu, kterou si přivezl z koncentračních táborů na otrocké práce a jako takový vlastně se dostal potom i před soud. To bylo dokonce v nějaké francouzské zóně po válce. Francouzi ho nakonec pustili, protože mu nic nebylo možno prokázat. A to je ono. Je zapotřebí toto všechno jasně říct.
Čili
nemůžeme
vy
to
myslíte,
zamlčet.
Že ta historie se malinko jakoby ohýbá?
Možná, že se neohýbá, ale neprezentuje se v té škále, v jaké by se prezentovat měla.
Což je ve svých důsledcích de facto ohýbání.
To je stejné jako s tím Slánským.
To, o čem se nemluví.
To, o čem se nemluví, přestává existovat a to je špatně. Ten Porsche, když se k tomu ještě vrátíme, Porsche byl skutečně geniální inženýr, geniální konstruktér, on už někdy v roce 1914 přijel do těch rodných Vratislavic s autem, které už mělo hybridní pohon v té době. Takže on v mnoha věcech přeskočil dobu. No dobře. Ale prostě to byl nacista a je to třeba přiznat.
A jak to dopadlo?
Ano, ta expozice se otevřela a všechno tam je. Mm-hmm. Takže je to naprosto z mého pohledu je to v pořádku. Mm-hmm.
Rodiče s vámi o tom mluvili, že jste Židé?
Nejenom, že mluvili. Moje rodiče, tak jako mnohé rodiny, které přežily holokaust, ono jich zase tolik nebylo, ale řekněme ti, kteří přežili holokaust a pohybovali se tady v tom pražském prostředí někdy v těch 50. 60. letech, tak oni zůstali prakticky úplně sami. Neměli žádné příbuzné, moje máma byla z rodiny ze 7 dětí a jediná přežila.
To je neuvěřitelný osud tady mimochodem.
No, je neuvěřitelný, když se člověk podívá ještě potom na osudy těch jednotlivých strýců a tet. Moje jedna z mých tet byla operní pěvkyně v divadle v Teplicích a tak dále. To bychom zabíhali do detailu. Ale co je třeba říct, že tito lidé, když se ocitli zcela sami po válce, po tom 45. roce, tak si hledali náhradní rodinu, náhradní širší rodinu, aby ty babičky a dědečky někým nahradili nějakými strýci, tetami, což nebyly jaksi pokrevní příbuzní, ale byl to někdo z té komunity, většinou ti, kteří měli za sebou podobné zážitky. Tito lidé se začali ovšem scházet na židovské obci. To znamená, že já můžu říct, že jsem prakticky vyrostl na židovské obci, které mi sloužilo jako určité rodinné zázemí. A tím pádem to přišlo zcela přirozenou cestou.
Se vzduchem.
Ano, kdy jsem ani nemohl vnímat, že by to mělo být jakkoliv konfliktní. A nebylo.
Mm-hmm. A v širším okruhu škola, kamarádi, známí?
V širším okruhu potom, když člověk přijde do školy, tak zjišťuje, že ne všichni tuhle tu historii znají z těch dětí.
Vážně?
No tak děti od 6 do 10 let, akor řekněme v 60, začátkem 60. let, to nemají odkud získat. Tam jsme v době...
Já bych myslela, že v té době se ještě hodně mluvilo o válce například.
Ano, ale prezentovala se jako hrdinný odboj komunistické strany. Nikdy to nebylo prezentováno v té šíři.
S tou podkapitolou holokaustu.
Ano,
že?
To ještě tehdy vůbec neexistovalo. Můj táta jezdil po školách a pořádal přednášky a vím, že říkal, že většinou, a to byly děti už větší, že to už byla řekněme 9. třída, 14, 15 let, tak zjišťoval, že zaprvé je obrovský zájem o to. Konec konců, tak jako dneska. Dneska, když někdo, kdo přežil holokaust, tak těch lidí už bohužel není moc, ale přece jenom někteří jezdí po školách a přednášejí. Vždycky se sejdou s obrovským zájmem, protože pro ty, a řekněme děti, nejenom studenty těch vyšších ročníků, ale děti, je vždycky zajímavé, když se potkají s někým, kdo to skutečně prožil, že to je autentická věc a že to nemají vyčteno od někač z učebnic.
A nemáte pocit, že to je trend až posledních let, že třeba před takovými 15 lety to tak nebylo?
Ano, a dovolím si tvrdit, že jsme se možná o to zasloužili trochu my. Tím nemyslím vůbec sebe, ale myslím tím právě ty lidi, kteří jsou například sdruženi v organizaci Terezínská iniciativa, to jsou přeživší holokaustu. Dneska už jich je bohužel poměrně málo, asi 300-350 lidí, ale někteří z nich skutečně jsou ještě schopni a ochotni jezdit po školách a přednášet o svých zážitcích a dokonce musím říct i v Německu.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory. Náš společný host je Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí a viceprezident Evropského židovského kongresu.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli po 10. večer na Plusu.
Která témata vnímá židovská komunita jako jaksi nekorektní v té komunikaci s většinou společností?
Já nevím, jestli lze mluvit o nekorektnosti. Někdy nás nadzvedne, řekněme, neobjektivní zpravodajství z Izraele, kdy vidíme, že jsou to, ale většinou je třeba říct, že jsou to zprávy, které jsou přebírány ze světových agentur a většina českých komentátorů se snaží o velice objektivní zpravodajství. Někdy nás samozřejmě vyděsí zpravodajství o nástupu, řekněme, nějakých neonacistických tendencí, ale to musím říct, že z poslední doby snad ani nemáme, to jsme nezaznamenali, řekněme, v posledních 2-3 letech. Někdy nás mrzí věci, o kterých si myslíme, že by měly být úplně samozřejmé a nejsou.
Například, prosím.
No, například to, že přece jenom ještě, zejména mladá generace, moc neví o historii židovské komunity v Čechách a na Moravě. Mně se stalo, dám 2 příklady, které jsou skutečně do nebe volající. Přednedávnem tady byl slavný spisovatel Dan Brown. Já jsem se s ním sešel až druhý den a první den on byl inkognito na Hradě. Tam někde nějaký průvodce se ukázal, že jak si ho provede po těch památkách. Začali spolu do Zlaté uličky a tam on mu ukazoval, to je domeček, ve kterém bydlel a tvořil Franz Kafka, a Dan Brown říkal, je to zajímavý, jak to, že se právě tady na tom Hradě odstnul, a tenhle ten takzvaný průvodce mu řekl, no víte, on to byl Němec a tou Prahu jenom zrovna projížděl.
Vážně.
Takže to mě skutečně nazvedne a v poslední době musím říct podobný příklad. My se snažíme s kolegy o vznik Málerovského festivalu v Praze, protože si myslíme, že to je věc, která přesně do té Prahy patří. Konec konců Gustav Mahler s tou Prahou bytostně spjat. On začínal jako dirigent v Novém německém divadle za Angelo Neumanna a vlastně poprvé v životě v Praze dirigoval svoje vlastní symfonie, kousek odsud v Opletalově ulici. A žádali jsme tedy o nějakou podporu na magistrátě a v magistrátním výboře, nechci jmenovat toho hradního, se někdo zvedl a řekl, prosím vás, proč bychom měli podporovat Mahlera, co pak on má něco společného s Prahou.
A co děláte v takových situacích?
No tak jsme naštvaní samozřejmě a nedokážeme uvěřit takovéto ignoranci. Možná, že je to naše chyba, já to nevím. Možná, že je třeba daleko víc zdůrazňovat ten odkaz, tu tradici židovské komunity a její gény. Konec konců ta Praha před válkou, to byla líheň geniálních spisovatelů, muzikantů, divadelníků. Bohužel, a tam jsme u stejné situace, o které jsme mluvili v tom Německu, všechno to přerušil holokaust, všechno to přerušila v našem případě tedy nacistická okupace.
Napáchal hroznou devastaci, že?
Naprosto šílenou a dneska jsme 72 let po skončení války a přestože přežíváme, ta komunita existuje, má nějakou perspektivu, dokáže se postarat o veškeré projekty, které náleží k tomu našemu životu, ale přesto můžeme už dneska konstatovat, že do situace, v které jsme byli před válkou, se už nikdy nedostaneme.
V skutku nikdy, myslíte?
Ano, budeme parodovat Jamese Bonda, nikdy neříkej nikdy. Konec konců, když Marie Terezie v roce 1745 vyhnala Židy z Prahy, tak tady zůstala jenom jedna rodina. Ona potom ten zákaz musela zrušit a musela Židy pustit zpátky, protože prakticky skolabovala ekonomika Prahy. Takže se vrátili a během krátké doby Praha se stala jedním z největších židovských sídlišť v Evropě. To konec konců se stalo v Německu, co si budeme povídat. V roce 1945 to vypadalo, že do Německa už nikdy žádný Žid nepřijde, protože ty strašlivé zážitky už nikdo nepřekoná, a do dneška jsou lidi, kteří říkají, že nevkročí na Německu a někteří říkají i na polskou půdu, ale to je diskuze možná na trochu jiné téma. Ale podívejme se na to Německo dneska, je tam přibližně 200 tisíc Židů, kteří tam přišli z bývalého Sovětského svazu a ta komunita poměrně vzkvétá. Takže ano, neříkejme nikdy, nikdy.
To znamená, z toho vašeho vyprávění plyne, že skutečně Praha ve vztahu k židovské komunitě, že to je nějaké specifikum v rámci Evropy, že opravdu máme něco tady, co jinde nemají v té historii.
Máme několik specifik. Máme především ten vztah, který konec konců, když se podíváme na staré pověsti české a rozevřeme si tam kapitolu ze židovského města, je to něco, co je základní kámen české nejenom literatury, ale dá se říct i identity. No tak to už o něčem svědčí. A mohli bychom pokračovat. Zkrátka většinová společnost vnímá ten židovský odkaz, včetně té komunity samotné, jako svůj odkaz, jako svoji tradici, jako svou historii, jako svoji kulturu.
A to vnímáte jako velké pozitivum?
To není pozitivum, to je unikát, protože nic takového nenajdete v Polsku, nic takového nenajdete v Maďarsku a myslím si, že dokonce ani v Německu, kde to je téměř záměrné, protože konec konců moji kolegové, vlastně instituce, organizace, která zastřešuje židovskou komunitu v Německu, se jmenuje Ústřední rada Židů v Německu. Není to Ústřední rada německých Židů. Mm-hmm. A o tom také něco tedy to říká.
Které stereotypy v pohledu na židovskou komunitu vám vadí nejvíc osobně, vám osobně?
Mně vadějí všechny stereotypy. Nejenom co se týkají nás, mně vadějí stereotypy, které se týkají imigrantů, které se týkají romské komunity. Vždycky, když se uplatňuje kolektivní vina, tak je to vždycky špatně. A vždycky to vede do pekel, když to řeknu takto s nadsázkou. V našem případě mě možná, nechci říct vadí, ale někdy se setkávám s tím, že Židé jsou považováni buď to za velice bohaté, což nejsou, a nebo za velice chytré, což taky nejsou. Většina.
Já si myslím, že ale určitý typický rys toho způsobu přemýšlení bychom tam doopravdy mohli najít. Tak víte, člověk něco řekne a kdo to rozporuje a kdo to najednou probírá ze všech stran?
No, tak
kdo
to je
do
dáno...
toho dává tu svoji pradávnou skepsi? Například Tomáš Kraus tady teď naproti mě a další.
To je dáno naší tradicí, kdy my možná ta židovská komunita má určité výhody oproti v uvozovkách většinové společnosti. Jednak je to gramotnost, protože gramotnost u nás byla základem po staletí, v době, kdy číst a psát uměla pouze úzká vrstvička, ani ne šlechty, to byla vlastně jenom nějaká církevní hierarchie v klášterech, ani panovníci vlastně neměli, vždycky k tomu museli si někoho přizvat, aby něco napsali nebo si přečetli. A tam nejde o ten přenos informací, to je samozřejmé, ale tam jde taky o to, že ta gramotnost trošičku bystří mozek. To je jedna věc. A pak je tam to, o čem jste mluvila, a to je tradice diskuse. Protože v naší tradici, to je prakticky podstata Talmudu, je vždycky několik škol, které navzájem sami sebe přesvědčují, kdo vlastně tedy má pravdu. A většinou je to jako z toho vtipu. kdy je spor před rabínem a jedna strana, pan Roubíček, přijde, řekne rabínovi, ten Kohn, to je tak strašný člověk, a rabín řekne, to máte pravdu, Kohn je skutečně strašný člověk, a odejde, přijde Kohn a řekne, pan Roubíček je skutečně strašný člověk, a rabín řekne, no to máte pravdu, protože on je skutečně strašný člověk, a slyší to paní rabínová a říká panu rabínu, jak tohle to můžeš říct, on říká, ty máš taky pravdu.
Ještě jeden byste tam nevytáhl.
Ale to bychom tady byli dlouho, ale to můžeme se domluvit a uděláme speciální pořad. A musím říct, že jsme se svého času domlouvali, že bychom byli sparring partnery s Karlem Gottem, protože on jich zná daleko víc než já a umí jen nádherně povídat.
Tak uvidíme. Každopádně pro tuto chvíli děkuji Tomáši Krausovi, tajemníkovi Federace židovských obcí a viceprezidentu Evropského židovského kongresu. Díky, že jste tady byl.
Děkuji za pozvání a budu se těšit.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.